Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Следващият ми гост беше обект на синхронизирана атака от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски. Това се случи на очакваната ротация на кабинета Денков Габриел, но не сам. Става въпрос за Министерството на отбраната, което е ключово от гледна точка на сигурността. България е сред 18-те държави от НАТО с рекорден бюджет за отбрана. Предстои засилване на процеса на превъоръжаване. Или иначе казано, става въпрос за много пари. Гостува ми бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Здравейте, господин Тагарев. Можете ли да започнем разговора с това как протекоха последните месеци и седмици от престоя ви в Министерство на отбраната? Доколко комфортна беше средата за работа?
За тези 10 месеца никога не съм имал комфорт да работя в спокойна обстановка, ако изключим първите 2-3 седмици, в които сгубях екипа си. Атаките от опозиционните партии в парламента започнаха дори преди да стана министър и те бяха консистентни, много последователни, много гласовити от двата спектъра на пленарна зала, ако погледнем крайно ляво и крайно дясно, и никога не са спирали, не са представили тези атаки. По-видимите атаки от страна на ГЕРБ и ДПС, наистина, както отбелязахте, започнаха януари месец, но по-малко видими атаки имаше още през лятото на миналата година, така че аз не мога да кажа, че съм имал някакъв период, в който да съм работил сравнително спокойно.
И как обяснявате това нещо от позиция на времето, защото и Борисов, и Пеевски са сред най-гласовитите евроатлантици?
Първо държа да отбележа, че отбранителната политика на кабинета беше изключително последователна, ясна, добре представена и категорично в евроатлантическа посока. Кабинета Борисов 3 прие през 2018 година един план за нарастване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт, след като преди това продължение на 7-8 години реално при управлението на Бойко Борисов бюджета беше намален почти наполовина като процент от брутния вътрешен продукт. И с този план той самия предвиждаше сравнително плавно нарастване на разходите през 2018 до 2022 година и рязък скок през 2023 и 2024 година. За мен чест прави на този кабинет и особено на министъра на финансите, че плана беше изпълнен много прецизно, дори леко надхвърлен за тази година. И реално разходите бяха увеличени през настоящата година, 24-та, спрямо 22-та, на два пъти, разбира се, но номинално бяха увеличени с 60%. Това е изключително голямо увеличение. И дори ако махнем инфлационни фактори, ръста на брутния вътрешен продукт, като процент от брутния вътрешен продукт, те бяха увеличени с 1/3. Изключително рязко увеличение на разходите за отбрана, нещо, което съответства на потребността. Това беше много високо оценено от нашите съюзници. Ние много добре представихме нашата отбранителна политика. Част от нея беше и помощта за Украина. Тя може да се разглежда от много гледни точки, но една важна гледна точка е стратегическия ни интерес да помогнем на Украина, за да може така да имаме по-добра среда за сигурност, по-добри условия, да развиваме своите отбранителни способности, без да се притесняваме, че ще бъдем непосредствен обект на агресия в прогнозируемото бъдеще. И това много бързо повиши уважението на всички наши съюзници. Аз направих една закуска още в началото на юли месец по покана на испанския посланник, тъй като Испания председателстваше Европейския съюз, с всички посланци от Европейския съюз. Изключително топли, позитивни отзиви на всички. Просто почти всички тези посланници държаха да идват бързо да дойдат да се срещат с мен, да дискутираме проблемите. Въобще отбраната към днешния ден е тема номер едно реално за Европа. Тема номер едно. И по тази тема номер едно нашия кабинет стоеше изключително добре. Спрямо нашите съюзници, спрямо нашите партньори в Европа съюзници, в Съединените щати, в Северна Америка. И това предполагам, че е било възприето като някакъв вид заплах за ръководителите на ГЕРБ и ДПС, които са считали, че те трябва да са носители на този евроатлантизъм и не може друг да ги конкурира. Аз така си обяснявам тези техни атаки. Няма обективни обстоятелства, които да им дават основание за този тип атаки срещу мен. Да, може да имат тук и там е някъде да е можело да се действа малко по-бързо. Но като цяло много добре вървеше отбранителната политика на кабинета, подчертавам, и с поддръжката на Народното събрание. Това също е важно, но те някак си считаха, че това трябва да се пише изцяло като тяхна заслуга и никой друг не може да има заслуга. Между прочим, техните тези бяха също много последователни през последните месеци на кабинета, че ако нещо се случва в областта на отбрана, това е благодарение на Народното събрание, а не на кабинета и не на министъра на отбраната, което просто не е вярно.
Добре, аз разбирам това, което казвате, че е било опит дали те да си слагат червените точки при тях. Това на политическо ниво звучи добре като оправдание, обаче една дума прави впечатление през цялото време. Това е думата пари. Вие говорите за това рязко увеличаване на бюджета. Става въпрос наистина за дълъг процес, който предстои на европейско ниво и на световно ниво, свързан с милитаризация. Самия Доган, лидера на ДПС, в почетния председател на ДПС, в речта, която беше изпратена да бъде прочетена пред Конгреса на партията, говори именно за това, че предстоят 10-15-20, ако не се лъжа като години, процес на сериозна милитаризация. И там той отваря темата и за многополюсния свят за пореден път, т.е. малко евроатлантизм отива по-встрани. Но да започнем с парите и после ще ви попитам и за тази децентрализация, многополюсност, за която той говори.
Да, това увеличаване на бюджета, то се прави не само защото така е решено в НАТО, то се прави за да изградим по-съвременни отбранителни способности и това предполага доста мащабни инвестиции в областта на отбраната. Ние, между прочим, преработихме доста сериозно тази програма за инвестиционни разходи, която беше внесъл служебния кабинет, но беше върната де-факто от Народното събрание през януари миналата година и внесахме като пакет с всички по-големи, по видими проекти в тази програма и тя предвижда при определени хипотези и тя, основната част от тази хипотеза е след 26-та година 2% от брутния вътрешен продукт да се заделя за отбрана. Там се оказват едни 18 милиарда лева за превъоръжаване. Това, което по-малко се разбира, че от тези 18 милиарда лева половината вече са заложени. Половината от тях ще отидат за плащане на самолетите F-16, на довършването на двата патрулни кораба, на машините Страйкър и на радиолокационни станции. Там по прогнозна цена бяха заложени и инфраструктурата, която е необходима за тях. И фактически тази и следващите две години няма особено големи средства допълнителни, с които да се стартират нови проекти, но има. Но те са сравними с тези през постните години, така да кажа. Когато капиталовите разходи на Министерството на отбраната бяха от порядъка на 50 до 100 милиона лева. Сравними се с тях. Следващите години обаче се отваря много голям ресурс. Ще бъдат сключвани още договори за отбрана, договори за превъоръжаване. Ако се изпълни желанието на висшето военно ръководство, което сегашният министър подкрепи публично, разходите да отидат на 2,5%, ще се отворят още възможности. И това е наистина един сериозен ресурс и много важно как се управлява този ресурс. А според лидерите някои политически партии, вероятно е много важно и кой го управлява. Не просто как, а също така кой го управлява този ресурс. Така че техните амбиции към сферата на отбраната нараснаха значително в този период. Между прочим, да си припомним, все пак господин Бойко Борисов 10 години, не по-малко от 10 години е бил премиер. В първия мандат той взе Министерство на отбраната и после отказа. Видя, че там носи негативи само. За господин Борисов през годините винаги МВР е било основния приоритет. Бюджета за отбрана спадна много рязко. Аз вече казах това. В тези години той винаги го даваше в следващите втори и третия мандат на коалиционни партньори. Министерство на отбраната. Но сега в тази нова обстановка очевидно интереса му към отбраната е нараснал.
В този смисъл, конкретно интересите на Пеевски и Борисов и на това, което Доган преди много години нарече обръчи от фирми около всяка политическа партия, какви са в Министерство на отбраната?
Първо, Министерство на отбраната има стотици проекти годишно. Се изпълняват от външни изпълнители. Не всички са капиталови разходи, има много неща, които са свързани с изхранване на армията, поддържане на сградния фонд, административно осигуряване, окабеляване, компютри и така нататък, които винаги в тези дейности има някакъв кръг от фирми, които са добре познати, така да кажем, участвали са в обществени поръчки, печелили са някои, изпълнявали са тези функции. За тези фирми, за които обществото знае много малко, защото те са сравнително малки фирми, това е много сериозен интерес за самите фирми. А може би това представлява интереси за други хора. Не знам, аз нямам такива конкретни данни да споделя, но така, периодично избухват скандали за обувки, за дрехи, кой ги доставя, как е взето решението. Аз просто нямах възможност и ресурс да навляза и в тази сфера, тъй като основните проблеми са въобще геостратегическите проблеми, геополитически, как се позиционираме, как трябва да се готви армията за бъдеще, за отбрана, за възпиране отбрана на страната, големите проекти. Нали? На министъра това е в този сегашния контекст. Нали? Това е основното на вниманието на един министър на отбраната, но има и други интереси. Не малко важно, разбира се, да, ремонтите на техниката, които не са инвестиции в нещо ново, но там също има определени фирми, но пък с тези средства, които идват в следващите години, имайте предвид, че от 1,5 до 2 милиарда лева годишно ще бъдат разходи за инвестиции, за които ще взимат решения на къде да бъдат насочени. Да кажа, от 27 година нататък, където ще има вече средства за стартиране на нови проекти и вероятно някои политически партии считат, че трябва да имат така близък поглед и влияние върху тези процеси, което може би е съвсем нормално.
Имаше ли опити за влияние от страна и на Певски и Борисов и хора, свързани с тях върху работата ви и върху начина, по който се разпределят парите в Министерство на отбраната?
Не мога да кажа. Не е имало такива опити за влияние. Единственото, което направих и аз като недостатък на своя мандат, считам, че не успях да съхраня лозенец за управление от страна на Министерството на отбраната. Тези партийните лидери решиха, че това е необходима резиденцията за нуждите на Народното събрание и направиха необходимото, за да я получат. И получиха.
Какво имате предвид?
Резиденция Лозенец.
Резиденция, да. Лозенец,
която... Резиденция Лозенец, която се управляваше последните 20 години от Министерство на отбраната. И то доста добре, бих казал. Изразиха пред мен някои посланници съжаление, че вече не могат да я ползват. Посолство има, чието резиденции сравнително малки, искат да си направят прием за националния празник. В последно време беше станало... Тенденцията беше да си я правят в Лозенец, където могат да съберат много повече хора. Сега не могат да я ползват и един или два посланици изразиха съжаление. Може би ще успеят с Народното събрание да договорят отново условия за ползване.
Когато говорим за евроатлантическа последователност и имаме на среща говорители като Борисов и Делян Пески, в същото време знаем и тяхната биография и това какво са правили в предишни години, какви са били интересите им. Смятате ли, че този евроатлантизъм е искрен или става въпрос за полза и за наистина за пари?
Аз в едно интервю вече го нареках този евроатлантизъм утилитарен. Тоест, на сегашния етап струва ми се, че тези политически лидери...
Аз може би само да припомня в този контекст за това, че правителството на Борисов е в основата на прокарване на доста руски проекти тук в България, в годините, включително има публикации, в които фирми, компании, свързани с Делян Пеевски, работят по руски проекти, които обслужват интересите на Кремъл. Ахмед Доган казвал така в речите си, че е посочвал ролята и значението на Русия и в глобален мащаб и по отношение на България. Та продължете си мисълта за това, за което започнахте.
Да. Вероятно, те са преценили, че в сегашната, ако искате да говори, геополитическа обстановка, да, за тях по-печелившата позиция е да застанат с своята евроатлантическа ориентация. В началото на интервюто споменах, че За първите 7-8 години от управлението на Борисов бюджета за отбрана беше намален почти два пъти. С 42% спадна бюджета и господин Борисов не проявяваше никакъв интерес към армията. Интерес към армията беше дотолкова, доколкото армията беше включена в подпомагане на Министерството на отбраната по-организирано при бедствия, аварии, катастрофи, при охрана на границата. Пак такива дейности, които общо взето са в помощ, пряк, тя са в помощ на населението, в крайна сметка, но в пряка подпомагане на работа на Министерството на вътрешните работи. И дотолкова той проявяваше интерес към отбраната. Това се промени. Това се промени и след така, може би след февруари 24-та година, когато тогава кабинета Кирил Петков с БСП вътре и Корнелия Нинова като вице-премьер стоеше на една доста колеблива позиция, едни декларации, а в същото време се оказа, че сме помагали много сериозно за Украина, беше изразено, но позиция беше колеблива и може би тогава господин Борисов реши, че една удобна позиция за атакуване на продължаване промяната Демократична България от тези евроатлантически позиции. И тогава, когато нашия кабинет застана абсолютно твърдо и солидно на евроатлантически позиции, той как да черпи ползи от това свое позициониране? Единият начин беше, като ни критикува от такива евроатлантически позиции с реални или измислени поводи напълно, или полуреални, как да ги нарека. Някакви поводи, които се представят по друг начин за атака срещу кабинета. Знам, че това може би не звучи много добре за този тип политика, но тя е полезна за България. Аз лично съм доволен, че независимо от това какви позиции от какви съображения те вземаха тези позиции, техните позиции бяха ценни и важни за България в този точно конкретен период от време, защото Народното събрание категорично ясно и последователно взимаше решенията, поддържаше предложенията на кабинета за нарастване на бюджета, за проектите за модернизация. Няколко пъти се налагаше да влизаме вътре за помощта за Украина. Винаги сме намирали подкрепа. Това започна да се променя в последните месеци. Не толкова по същество, колкото като процедура, като начин на действие. Например, ние трябваше по обща програма за управление, която не беше наречена програма за управление, но имаше един съгласуван списък от дейности, от мерки. Трябваше до края на ноември да внесем програмата за инвестиционни разходи и ние внесохме. И тя отлежаваше 4 месеца. Никакво движение за 4 месеца по програма, която трябваше да бъде внесена на ноември месец и беше внесена на ноември месец. И като дойде служебното правителство, те се похвалиха, че са приели програмата за инвестиционни разходи. По аналогичен начин едно решение имахме за военновременни формирования, което е важно по много съображения, включително за възможност да оказваме помощ на Украина. Нямаше никаква реакция за нея 6 седмици. В момента, в който се осъществи смяната, на другия ден беше приета от комисията по отбрана и 2 дни по-късно в пленарна зала и обявиха като свой много голям успех, че са ускорили предоставянето на помощ за Украина. След като преди това блокираха тези действия. Това е този утилитарен евроатлантизъм, от който те се стремат максимално да извлекат ползи за себе си и да разкритикуват другия. Така да изглежда пред обществото, може би не толкова, защото това изглежда не е въобще тема в предизборните кампании, но пред нашите международни партньори и пред нашите съюзнички, че те са партиите, на които може да се разчита. И стремейки се да се позиционират по този начин, те използват всички възможни средства, дали са почтени или непочтени, това е второстепенен въпрос.
А с какво обвързвате това, което вие казвате, че рязко се е случило в някакъв момент, те са спрели движението по стратегически документи, това рязко дърпане на ръчната, с какво го обвързвате? Има ли нещо конкретно да се е случило?
Ами, аз не забелязвам някакъв... трудно ми е да определя някакъв конкретен акт, мои действия, изказване, което да е предизвикало, или на някой друг от кабинета, между прочим, който да е предизвикал такива реакции. А те започнаха нещата още по-рано. Още лятото срещу мен започнаха някакви такива странни критики. И това беше в периода, именно когато искаха да... Народното събрание поиска да вземе Лозенец, се оказа, че не може да го дадем толкова лесно и толкова бързо Лозенец, колкото те си го представяха. И някакси още тогава качели се появиха едни критики. След това беше казус с Пирогов, И после
там,
вече...
Пирогов, само да припомня на зрителите, това е с вашия съветник Мустафа Емин, където една медицинска сестра от Пирогов изведнъж реши да съобщи, че той е така злоупотребявал едва ли не със служебното си положение.
Да, и до сега си още никой не го е попитал директора, тази сестра или директор на Пирогов или тези, които го защитават. Кога тя разбра какво означава господарят от Рибново, това е термина, който беше използван за Мустафа, господарят от Рибново, и какво точно има предвид, когато е написал в този пост, че господарят от Рибново е действал по определен начин. Е, за мен там е разковничето. Трябва да се запита господин Пеевски или господин професора, който е, мисля, че сега ще се връща ли, като директор на Пирогов.
Би той май си е тръгвал.
И той каза, че той е санкционирал. Нали? Той е разрешил този пост да се публикува в официалната фейсбук страница на болницата. Какво точно имал в предвид? И когато те обяснат какво точно са имали в предвид, тогава може би ще разберем повече защо беше тази атака и срещу кого беше тази атака.
Да ви попитам за... Бяхте обявили и вече е факт създаването на един орган към Министерство на отбраната, който да се занимава с дезинформацията в медиите, с хибридните атаки, които се случват. И вече е обнародвано постановлението или там каквото се казва в, за това, че това вече е факт. Съществува този орган.
Не, орган е много, много силно казано. Първо, това не е дейност, която може да се върши от един човек или малка група от хора. А това е задача, която е за цялата държава. А дори имаше някакви такива междуведомствени групи, идеи да се създават. Просто кабинета ни не успя да стигне до там, но аз не съм и очакал да се случи нещо на междуправителствено, междуведомствено ниво. Затова действах с ресурса, с който има наличен, и това основно е информационният център на Министерството на отбраната, без, забележете, без увеличаване на щата, с вътрешно преструктуриране, просто повече хора да работят по тази тематика и тези хора да работят заедно с структурите, които са за връзки с обществеността. В Министерството, но в армията и в щаба по отбраната има хора и в видовите въоръжени сили, командванията, реално всяко по-голямо поделение си има човек, който се занимава с тази проблематика. Те да работят синхронизирано, за да се справим по-добре с проблемите на днешната информационна среда, която, бих казал, е доста отровна.
Какво за този период успяхте ли да засечете някакви конкретни така атаки срещу България?
Първо срещу армията, срещу МЕО, всички тези истерии за ао, ще пратим армията ни да се бие в Украйна. Олиле, ще махнем заплатите при пенсиониране. Или какво още? Много са. Много са такива. Постоянно се появяват. Сега нещо по-подходящо, не знам, не се сещам, но постоянно има такива случаи, които влияят на хората, които са в системата на отбраната. И функциите на Министерството на отбраната не са национални, все пак няма такива отговорности, а са да може личния състав в въоръжените сили да бъде добре запознат, обективно да разглежда, да оценява обстановката и да може да действа съответно с тази обстановка и другите всички закони и правила, които съществуват в армията. Това са основните задачи. И от тая гледна точка военно-телевизионния канал, колкото и хора да го гледат, нали, се промени. Вестник Българска армия се промени коренно. Той към днешния ден изглежда по съвсем различен начин. Там има постоянни рубрики за опровергаване на фалшиви новини, за запознаване на читателите с дезинформацията, как тя работи, какво реално се случва. Много добре, но този ресурс, погледнат на национално равнище, е много, много малък.
Много ограничен.
За системата на МЕО направихме това, което беше възможно към този момент. На национално ниво обаче са необходими други решения.
А това, за което вие говорите, че сте хванали така като макар и малки, не толкова мащабни атаки по отношение на армията, имаше ли някакъв израз, нещо, което практически да се промени?
При тези атаки ли?
Да, следствие на тях.
Дойдоха ми много други неща, но за натовските бази в Кабиле, как ще стане Ямбол обект на атаки. Това са такива пропагандни, силно проруски тези. За това, че оставяме армията без боеприпаси, изпразнили сме складовете. Много, просто почти ежедневие са тези новини, този тип дезинформация срещу Министерството на отбраната и срещу армията. И ние мисля, че направихме това, което беше възможно, което беше по силите ни, но е трудно. Трудно е тогава, когато масово в медиите се пропагандират едни тези, армията да бъде по някакъв начин. Тя не може да бъде изолирана, армията. Армията си е част от нашето общество. Хората са си през деня водят подготовка, вечер са си вкъщи с приятелите, с близките. И всички се поддават на тази масирана, бих казал, проруска пропаганда и дезинформация, която се лее по нашите медии, по социалните мрежи, навсякъде.
Искам и се да прехвърлим вече разговора по отношение на това, което се случва в Украйна и войната, която води Русия. Случиха се в последните седмици няколко събития, така, които правят впечатление на общия фон, еднакви събития, които пристигат от фронта. Едното е атаката по отношение на Харков от страна на руската армия и пробива, който те направиха там. И другото са смените по върховете на висшето военно ръководство в Москва. Какво се случва на фронта и тези две събития имат ли връзка и на какво са израз?
Мащаба, не бих направил пряка връзка между двете. Ще започна първото с последните действия на Русия и въобще това, което се случва на фронта. Мащаба си оказва влияние. Русия е, кажем грубо, 4 пъти по-голяма страна и като демография, дори повече като икономика, като технически възможности, производствени възможности самостоятелно. Русия в момента разполага с повече военнослужащи, които са в Украйна или на границите на Украйна, отколкото тогава, когато започна войната, мащабната агресия през февруари 22-а година. То доста повече. Русия успява да мобилизира около 30 000 души на месец, което е... Украйна няма такъв ресурс в момента. Успява да го постигне чрез отново пропаганда, агитация, без да прави мобилизация, между прочим. Те направиха един опит за мобилизация. Около 300 000 души мобилизираха, но тогава много хора напуснаха страната. И Путин в момента не залага на този подход, а в момента залага на убеждаване и на финансово осигуряване. Това, което съм чел е, че на един загинал военнослужещ във войната те дават 90 000 долара еквивалента, което за дълбоките руски провинции е някаква невероятна сума просто. Невероятна сума. И по този начин успяват да набират хората. Успяват имат много техника в складовете. И производството им също продължава да върви. Сега, верно, че като качество нито техниката е същата, като през февруари 24-та година, нито хората са така подготвени, както февруари 24-та година, но самото съотношение, самата маса си казва думата, още повече като вземем предвид, че това са стотици километри фронтова линия. Русия затова успя да постигне известни тактически успехи в Харковска област, да навлезе отново. Но, например, четох днес, че подготвят се такъв тип действия и срещу Суми, областта, която е на север от Харков, също гранична област, като дори украинците трудно могат да преценят дали реално те ще предприемат някакви военни действия там или просто ще се опитат да ангажират силите на Украйна, включително резервните сили, които вместо да подпомогнат там, където върват интензивните бойни действия в Донецка и Луганска област, основно, може би ще трябва да бъдат насочени на север. Така че това преимущество, количествено преимущество на Русия, определено си оказва влияние. Отделно факта, че се забави западната помощ за Украйна, основно американската помощ. Там знаете, че 6 месеца Конгресът беше блокиран, не можеше да вземе решение. Фактически Съединените щати бяха престанали за тези 6 месеца с много дребни изключения още да предоставят по-масирана помощ. Сега Украйна вече ще започне да получава тази помощ. Започва и те смениха закона за кой подлежи на мобилизация, свалиха възрастта за задължителна мобилизация, така че също ще започнат да попълват и да готвят повече хора. От гледна точка на промените в руската администрация, първо, това е така един до някъде естествен процес, след поредните избори, без избор, но избори, Путин за пореден път беше обявен за президент, Нормално е да се направят някакви промени и Путин направи такива промени, които най-вероятно отчитат хипотезата за продължителния характер на войната и превръщането ѝ вече във война на изтощение. Вече не е важно само кой колко военнослужащи, въоръжени и снаряди има в момента на фронтовата линия, а как през следващите месеци, а може би дори и години, ще успее да поддържа тези военни усилия. От тази гледна точка той вкарва човек, който е икономист, който се е занимавал с бюджета на Руската федерация, наблюдавал е програми за технологично развитие, за безпилотни системи. Човек, от който се очаква да погледне като цивилен на ефективността на изразходване на средствата. За мен това е обяснението. А Шойгу като негов много близък приятел, не можем да кажем, че е понижен, защото длъжността секретар на Съвета за национална сигурност също е много престижна и важна длъжност в руската система.
Двама негови заместници на Шойгу, ако не се лъжа, бяха отстранени с обвинения за различни престъпления. Това е другото, което имам предвид като промени.
Със сигурност ги има тези процеси и тези случаи на корупция. За колко от тях чуваме, не мога да кажа. Нормално, особено по време на война, една система да се прочиства от такива случаи. Това дали тя е авторитарна или е демократична и в един и в другия случай последствията са сходни и съответно се взимат мерки за това да работи по добър начин тая система.
Споменахте за това постоянно изкарване на жива сила от страна на Русия на фронта и непрекъснатото засилване на човешкото присъствие там или поне поддържането му. Обаче от украинска страна как стои въпросът? Защото там се появиха мнения на техни военнослужащи, които казаха по отношение на атаката срещу Харков за това, че всъщност границата, която те са очаквали да бъде защитена по един определен начин, не е била защитена и са липсвали съоръжения, които е трябвало да бъдат там. И коментарът беше по посока на това, става въпрос или за корупция, или за немарливост. Какво се случва в момента в украинската армия?
Ако ние не трябва да мислим, че тази граница някак си така плътна и прави се някаква плътна минна защита, препятствия и насякъде разполагаме войска. Ние тук говорим, дано не сбъркам числото, но линията на съприкосновение между двете армии е някъде около 1600 км. Това е огромна фронтова линия. Тя не може да бъде плътно наситена нито с войска, нито с инженерни съоръжения, нито с минна защита, да кажем. И въпрос на управление на ресурсите. Къде ще бъдат насочени тези ресурси? Отново тук става въпрос за този мащаб и маса. Какво може да си позволи Русия като ресурс? Какво може да си позволи Украина като ресурс? Видяхме, че Русия се справи доста добре с изграждането на инженерни съоръжения, за да може да предпази, да забави и успя да забави украинската контраофанзива през миналото лято. Там обаче ставаше въпрос за един сравнително тесен фронт. Основно в района на Запорожието на юг, към Азовско море. Към Азовско море основно. И там става въпрос за няколко десетки, може би да кажем 100-200 км. Русия успя да създаде такива инженерни съоръжения. Украина просто няма как да направи такива съоръжения на цялата линия на съприкосновение с руската армия, да не забравим все пак и Беларус. Защото там заплахата не е отминала напълно. Русия използва и територията на Беларус за първоначалното влизане. Там са други стотици километри. Няма как да се уплътни тази граница. И естествено е хората, които са там в близост и най-много се притесняват какво се случва в определения в конкретния район, да считат, че не са положени необходимите усилия. То същата работа и с противовъздушната отбрана. Виждаме, че Киев е доста добре защитен вече, но Киев няма как цяла Украина да бъде защитена по единен начин, при положение, че руснаците използват безпилотни летателни апарати и крилати ракети с стотици километри радиус. И те стрелят примерно от района на Новоросийск до западна Украина. Това са, не знам, може, вероятно са над 1000 км доста. Няма как да се уплътни по един и същи начин цялата територия на страната. Украина е най-голямата по територия страна в Европа. 600 000 квадратни километра.
А Това, може ли да се направи някакво заключение за това в каква фаза е в момента войната?
Войната е в фаза, при която Русия успява да постигне, масирайки на определени райони, на определени направления своите усилия, имайки инициативата в момента, успява да постигне определени тактически успехи. Няколко стотин квадратни километра те са завзели, са окупирали отново през последните месеци, без това да промени цялостната обстановка на фронта. Дали ще успее да постигне някакви оперативни успехи, зависи от това доколко добре украинците ще успеят да мобилизират нови хора и колко качествена ще бъде новата помощ. Един от големите проблеми в момента, включително в района на Харков, е, че макар и да напредна само с няколко километра руската армия на украинска територия, тя е близо до вземане на позиции, от които с класическа артилерия от порядъка на 20 км далекобойност да може да обстрелва Харков. Това не трябва да се допуска. В същото време тя действа и тя поддържа своите усилия от руска територия. Западните страни с много малки изключения казват: ние ще ви помагаме, но вие нямате право да използвате нашето въоръжение за атаки на цели на руска територия. Ама руснаците си използват собствената територия да пробият малко и да атакуват Украина. Нали? Тук Запада трябва да озрее още малко, надявам се, за да разреши такова използване на въоръжение, но не мога да бъда сигурен. Тук Съединените щати имат ясна позиция от тая гледна точка. Не разрешават. Германия не е склонна да също не позволява такъв тип използване на своите въоръжения. Това няма, от военна гледна точка, това няма смисъл. И това е най-съща армия, която се предвижда. Ако е малко напред, може да стреляте по нея. Обаче, ако стои тук, няма да стреляте по нея. Нали? Това военна логика няма тук в тези решения. Но, за съжаление, голямата политика в момента е такава. Трябва да се разбере, че според мен всеки обект, структура, която подпомага руските военни действия срещу Украина, може да бъде обект на атака.
А върви ли се по посока на това, защото се появиха такива мнения от страна на лидери, на мнения и от европейски държави, от Съединените щати, да се върви по посока на успокояване на нещата на фронта, до тяхното стихване и едва ли не да се признае граница, която в момента е постигната фронтова и Украина да загуби, на практика се откаже от част от територията си?
Аз тук виждам два различни въпроса. Първо, признаване на граница и някакви права на Русия спрямо окупираната към момент територия няма да има. Нали, категорично. Това Украина никога няма да го признае. А дали може да се признае конкретното състояние като състояние, което не може да бъде променено и по-добре да спрем към момента? Това е вече по-сложен въпрос. Той подлежи на дискусия, но в тая дискусия основната дума имат украинците. Никой не може да им наложи те да признаят текущата линия като линия за постигане на някакво примирие, най-малкото защото това примирие ще бъде временно. Никой не очаква Русия да се задоволи с окупираните към момента територии, но зависи от Украина дали изобщо ще признае една такава линия и да се получи нещо от типа на, да кажем, източна и западна Германия и да се надява някой, че след 10 или 20 или повече години ще бъде обединена тази територия по някакви други механизми. Не мога да кажа в момента. Мисля си, че няма да бъде признато. Най-малкото, защото още и в момента и двете страни продължават да считат, че имат капацитет да променят състоянието на фронта. До такова примирие може да се стигне тогава, когато и двете страни разберат, че няма как с военна сила в момента да постигнат нещо повече. Не сме на този етап. И предполагам, че и скоро няма и да бъдем, тъй като Русия в момента първо счита, че е активната страна, може да постигне повече, но след няколко месеца, надявам се, тези F-16 най-накрая ще отидат в Украина и ще започне тяхното използване, пък Украина ще счита, получавайки артилерия и въоръжение, други F-16 също, пък тя ще счита, че има капацитет да възстанови контрола си върху окупирани територии. Не очаквам скоро време такова примирие.
Президентът Румен Радев заговори за невъзможна победа на Украина над Русия на бойното поле. като това, което трябва да отбележим е, че още от самото начало на войната той защитава по-скоро руската теза. Как ще коментирате това негово изявление?
Ще се върна в началото на нашия разговор за политическата обстановка и кой срещу кого бил, кой какъв евроатлантизъм изповядва. И някои критики към тезата, защо тогава изобщо направихте тая сглобка, това правителство. Но хората забравиха какво беше преди това. Че преди това управляваше реално президента Радев чрез своите служебни правителства и това си беше неговата теза, това беше тезата на България. България беше разглеждана, според мен, като въобще ненадежден съюзник от политическа гледна точка. Не може да се признава право на страна агресор да си получи като награда това, което успява да заграби към текущия момент. И той в момента отново ни призовава към същото. В неговата позиция няма нищо ново. Новото бяха тези 10 месеца, в които управляваше кабинета Денков. Това беше новото и показа, че може и по друг начин. България може да бъде достоен член на западната демократична сплотена общност, вместо да слушаме такива изявления от наше име. Защото това не е виждането на огромна част от българските граждани.
И на финала да ви задам въпроса, който общо взето при всеки разговор ви задавам и така с надежда за оптимизъм, за прогнозата по отношение на войната. Може ли да се очакват някакви добри новини?
За съжаление, миналата година по това време бях доста по-оптимистичен, както и много други анализатори и наблюдатели, но реалността се оказа по-различна. В момента ще се въздържа от оптимистични очаквания. Мисля си, че тази война ще продължи поне още година-две, а може би и повече. Но зависи от това, първо зависи от това Украйна да удържи, да получи достатъчно помощ, материална помощ, а и със съвети, с информация, за да може да възстанови поне част от окупираните към момента територии. И другото, което е много важно, да се прекратят каналите за руско влияние в западните общества, включително в България. Защото с дезинформация, пропаганда, социални мрежи намеса, Русия доста успешно се намесва в западните общества. Изборни процеси върват, никой не може да прогнозира какво ще се получи в изборите, какъв ще бъде резултат от изборите в Съединените щати. Като дойде време за избори във Франция, трудно да се прогнозира какво ще стане. Видяхме, че в някои страни Русия успя да подпомогне процеси в своя интерес. Примерно Словакия, която временно имаше ясно прозападно евроатлантическо правителство, се върна към прокремлското управление, което имаше преди това. Надявам се България да не се случи така.
А мислите ли, че с това, което следва, ще се случи или няма да се случи? Отново, като политически процес в България?
Много е трудно да се прогнозира, не се наем с прогноза. Надявам се, че ще останем на тези позиции, независимо от доводите за тяхното заемане, защото това е в интереса на България. В противен случай не ни чака нищо добро.
Питам ви, защото евроатлантиците, които казват, че са, имат така преднина, когато говорим за социологически проучвания. Можем ли да разчитаме?
То пак зависи от баланс. Кой колко депутати успее да вкара и какви ще бъдат възможните конфигурации. Варианта за всички тези, които искат България да бъде част от демократичния западен проспериращ свят, е да дадат гласа си за партии, които изповядват от ценност на гледна точка този идеята за това европейско бъдеще и този евроатлантизъм и те да имат роля в взимането на решение. В противен случай може за някой да се окаже, че утилитарното вече не е евроатлантизма, а е нещо друго.
Добре, благодаря ви за този анализ. Следете новините на сайта на Свободна Европа и се абонирайте за канала ни в YouTube и в Spotify. Приятен ден!